Fílalagri búið í Kex Hostel, skúlagötu skepnan sem gefur hann alltaf góðan.
Jæja, hefðu fyrst smá tilkynningar Þannig mál með vexti að bókin mín Skjáskot kom út í síðasta mánuði og bara salna á henni gengur vel og bara takk öll sem að hlusta fyrir að kíkta það og tjekka á því hún að svolsöð áfram og bara heldur hitta í kolonum fram á jólum og mér satt að bæta í sko og vera með upplestra og það mér upplestur núna sunnudag hérna með Sjón og Fríðu Ísberg og Port 9 endilega tjekka á því ég kalla það appelsinu gullu upplestraröðina þetta verður bara tilgerilegt bara fyrir allan peningin sko bara þú veist
allir í allt og þykum peysum og já. Sveitt og klæjar alls þaðar
og... já, já, og drekka eitthvað náttúruvín og bara láta menninguna gösla ofan í skandiðis þunglindin maður bara í oktober og alveg ókvæslega góðu fílingur yfir því og hérna endilega tjekkja á því en svo stærri viðburður eftir mánuð eiginlega akkurat eftir mánuð 19. nóvember verður hérna frumsýnt sko fyrirlesturinn skástrík leikritið Skjáskot en þú veist þetta bara ég einn á sviðinu fyrirlesturform og hérna það byrjað að selja á þetta og ég að minna á þetta út af því að hérna það svo mikið áskriftar sölum og svona, þú veist, svona fólk sem með kort og svona í borgarleik og svona þannig að það að verða fullt á þessar tvær sýningar sem eru búið að setja fyrir jól
okay.
og svo eitthvað svona, það verður kannski náttúrulega haldið áfram að gengu vel eitthvað eftir jól en það svona aldrei að vita hvernig einhvern veginn það fer allt, sko, þannig að þeir sem að hérna að þið verðum eiginlega ekki byrjað að kynna þetta þá er þetta bara smá svona hint, hérna, þú veist, fólk er trillt í þetta, þá
Fílahjörðin.
Já, þá gæti orðið hérna uppselt, sko, á þessar sýningar árunar, sem sagt allra að fara að tjekka á því en svo náttúrulega verði ég bara með eins og Jet Black Joe, bara með endalaust að auka tónlingum
einmitt
og, þannig, en samt, bara minna á þetta, 19. november og 3. desember, minnum mig
Dundur
Næsta
Tilgjöng Snoss heim blant í bóka Barnablatan, er að klára, vera klár þarna gott, góð títill í gær, ég kom að segja það sko í fyrra daga eitthvað þarna hringdi Bubbi sko í Guðmund Óskar þeir eru alltaf að tala saman, Guðmundur Óskar er að bóta sér blutuna og hann hringdi
hann tók nýju Bubba blutuna
sko, Bubbi vaknar 5.30 alltaf eiginlega og fer svona eitthvað að taka til í bílskutnum og semja svo nokkur ljóð og kannski 2-3 lög og svo hann orðin alveg ógeðsla æstur klukkan svona 10 þegar Gummi svona mæta að hitta mig í stúdíun sko, og ringi þá og hérna, segir hann frá nýju lögunum sem búin að semja og bara hvað hann æstur yfir einhverjum tólungum sem er í hlíkarið og svona og svo sko, hérna, tók hann enda skvört núna um daginn sko, sagði, skilaði hann þegar snorra að ég bara sár morgaði að vera ekkert að syngja þessari barnablötu og ég sagði bara ekki spurning kallinn og hann að fara að mæta sko. Ég sko, ég var reyndar eftir að klófesta tígristýrið í búrið sko.
Ég held að hann hefði bara gönnað strax
Já, hann ætlaði að gera það sko, svo bara svo, sko, gönnaðist hann einhvern veginn inn til auðs segir maður víst, auðs fyrst og tafðist þar aðeins
Ég voru stúdíu bara hliðina
Já, svona eiginlega og hérna misfæðir þar sko Hann alltaf þessi gönnar úr kjósinni sko
Já, og bara lendir í einhverjum stúdíu
Já, bara fer eitthvað inn og við erum að vona að ná lætningin að bottle sko á mánudaginn sko Það er að segja
Hann hefur örugglega ekki sungið mörg barnalögu genið tíðan
Ég held ekkert sko Nei. Hann hætti ekki
þetta Þetta er bara history sko
Já, og já, allan það er að síða það sem við erum að taka upp fyrir plöðuna Hún er alveg að klárast Við erum að gera með gott sko pending dæmi í dag sko
já.
Strengir í Budapest
Já, já Og hvenær verður ítt ára ekki
Það er svona þrjú, sko, það er bara í pestinni sko
og við vitum hvað það er að gera
Já, sko, Viktor hann var á leiðinu þangað hvað sem er að taka upp strengi
Já, hann er hann í pestinni bara já, alveg
Hann er alveg bara í musunni sinni, bara alveg klár þar
Hann sko. Er bara, það er loftinu hann á milli Berlín og Budapest já, með hann já. Með einhverja nótur sko.
Þannig hann er að skvísa okkur inn Við fáum að kaupa einhvern hálftíma af einhverju svona risa strengjasveit þar sko, þessi svona dútla yfir eitt lag sko, sáldra yfir bara gorflexið sko,
Þetta er alþjóðaðingin Þakkið hérna Helmut Kohl
Já.
Heitnum Já. Bara munum að þakka Helmut Kohl Já. Ég fer með bænir okkur í kvöldi Þakka Já. Guð almáttugum
Já, bara eat this og hann er sómsteit sko.
Já, eða þú veist Eðust, ég þakka honum ekki sko.
Nei, nei, ég meina sko, þess að hann hætti sko sjöfitt sko þetta sko, þetta er
Já, Evrópu samstarf var ekki, Helmut Kohl var hann ekki, ekki kristilegur demokrati
Jú, nei, ég er að meina sko, þú veist, Helmut Kohl alltaf bara mjög mikið fyrir saminir í Evrópu
Já.
Og Hannes vill ekki sjá okkur já, já. Þann inni sko
Já, en samt, það stikitt... sem rugglaði mér var það því Hannes líka örgla svona smá talsmaður alþjóðaðingar
Já, það samt,
já.
Ok
En samt kannski ekki
En ekki samt eitthvað svona tollfrálsu Evrópu dæmi sko
Nei, nei, nei,
nei.
Hann vill frekar eitthvað svona beint samband við Perú
Já, svona, einmitt
Þú veist, eitthvað svona Þannig
Já
Herðu, ok
En já, það er samt Karolína fund mm-hmm. Dundur í gangi núna út nóvember gengur mjög vel en þú veist, mér langar bara að selja þessi mest þar þannig að það fara bara beint frá mér, bara í póstinn og heim sko
Já.
Þannig að endilega kíkja á það fyrir hjörð og negliði ykkur íntök
Það er þetta að taka bókanum. Hana fullan blandi bóka og mm-hmm. tvöfaldan pakka og
Já.
Alls konar útfæslur sko
Ég er að hugsa
Jólun redda, það er mjög sniðið
Já, mér datt líki í hug sko, það er sko ógeðst oft þegar maður er svona, það er svona helgi og maður, það er pending tvö barna maður leið, ekki, Og þú veist, það er alveg nógu mikið álag, en svona þurf að skvísa inn sko gjafa leiðangrunum líka. Það er svona, það er dýlbreykirinn sko.
Innpökkunarstöðin
já,
í
já.
Hérna, Toys R Us.
Já, í kringlunni með þér.
Já,
já, já emitt.
Eða einhverstaðar ný,
já, hvað heitir
þetta? Dalvegi eða
eitthvað. Já, emitt. Smáranum hann.
Já, þetta er bara læknavaktin, þetta er bara eitt stort stripmall bílastæðis háþrýstingur sko.
Já, ég hérna... hugsa það sko, maður keift sér bara svo nokkur stykki á blandi bóka og þá ámaður það alltaf þess að grípa með sko, þá maður bara búin að leysa það dæmi sko.
Ég veit, maður bara verið með því skúfunum við hérna á salt
Ég bara í hanskálunum sko
Já, við hérna á hanskálunum
Já
Herðu, þetta er snillt, Karolínufund, fari mm-hmm. í þetta Ein tilkynningi viðbót
Ok
Þeir eru það fyrst hér mm-hmm. Live fílalag 19. desember
Einmitt, já
Í verðandi keilusalnum Nýló Það er bara svoleiðis.
Það er bara svoleiðis.
Og ég meina, ég held að við eigum ekkert að vera að selja það eitthvað meira, sko.
Meina,
þetta er fyrstu dagur.
Já, við getum við getum selta það aðeins meira með því að segja, sko, þetta er fyrst skipti sem ætlum að taka live jólafílun, eða ekki?
Jú, jú.
Já, sem að verður geðið, sko.
Það verður alltaf rétt fyrir jól.
Við vitum geðvik stemming sko.
Já, þetta verður svona litli jólun þar sem að einhver dettur á jólatrið og,
já, já.
Og svona einhverju kom inn með ókslega mikið jólagjöfum og
já,
tínaðum það er svo ógæðslega gott
þetta er helga pappa dæmi sko
já, svona tína jólagjöfum í einhverju rugli
já, já, þetta er þannig sko
algjöfum. En þeir eru þá að koma þessu
já, við ætlum að taka eitt urrandi basic mod gönnara í dag að gönnari
þetta er svo mikið feelingur
mm-hmm.
Sko, við erum að vanda okkur svolítið samt út af mm-hmm. því að ég var að fatta eitt að hérna, sumir að dykkum hlustundum þáttarins
mm-hmm.
þetta skóp þá, sko
mm-hmm.
og ég er aðlega að hugsa um manni eins og Frey Eyjólfsson
Já
Hann hlustar alltaf
Já
Núna veit ég ekki, sko, Frey Eyjólfsson mm-hmm. útarsmaður og sjónvarsmaður og fleira hérna og mm-hmm. mest kendur við Rás 2 en hann býr núna í Bandaríkjunum og svona fyrir að gera alls konar Hann er hérna, sko, ég veit ekki, ég hef aldrei talað The Jam við hann, sko
Nei.
En með bara hvernig hann lítur út
Já
Ég bara tala ekki já. Bara fatnað, heldur Nei. Bara sko bara nefið hann
já.
Eða þannig að ég held að þetta hafi skapað hann
sko. Já, tálgaði nefið hann
Já, þetta tálgaði einhvern veginn kynbeinin og allt á hann
sko. Já
Hálsin
Já
Hann er með svona mod háls
Já, já, þetta er náttúrulega þetta mod look sem að Paul Weller er að vinna með mm. sko, sem að
Spert
Já, þetta er spert og þetta er svo gríðarlega djúft inn í breska gíser dæmi, sálina sko, þetta er djúft þar inn í sko, þú veist, því ég var að horfa að tjekka, var hann að tjekka á einhverjum svona jam video á maður sko mm-hmm. fór ég líka að hugsa sko, þetta er náttúrulega byggt aðalega sem mod dæmi svo, mm-hmm. þú veist, bara Steve Marriott í Small Faces og svona early Rod the Mod dæmi og hérna, eitthvað svoleiðist, það er þetta kráku dæmi já, svo sá ég sko, hann að early David Bowie sko.
Já,
hann var London Boy dæmið sko, þar sem hann er hann David Jones
sko,
upptökunar það lúk, það er svona alveg Paul Weller sko.
Algjörlega, náttúrulega Bowie er rosa, sko, var alveg með mottið alveg á lásana
já, já.
Og hérna svo fólkaðist hann svona aðeins til
já, já.
Og svo
Gypsy fólkaðist aðeins
já, og þú veist einhvern veginn svona
En þú veist, ég vil meina, sko, mottið er alltaf þráður í honum, sko, alltaf pinnin upp í gardinnar,
skilja. Já, og náttúrulega þetta er soul tanking mottsins.
Já, eins og bara í þessu lagi, sko, hérna erum við að tala 82, ekki?
Já.
Það er bara sama á báir að gera í Ameríku, 83, bara heit. Hérna, hvað tókum við aftur hérna?
Modern Love.
Modern Love, þú veist, þeir eru í svo sama, svona pappir að rocka, allir eru í feeling.
Já, pappa boogie í dæmi, sko.
En hérna, eitt bara, til þess að leggja aðeins svona vel, hérna, teppalegið það vel, sko, mod, bara tökum aðeins utan um þetta fyrir fólk, mod music og mod kultúr, þetta svona ærunni kultúr í starra samingi, þetta stytting á modern, fræ, segir kannski ekkert mjög mikið, sko, það sem við þurfum að skilja að það, að þegar The Jam kemur fram í sjöni, þá eru þeir að vinna með, sko, neo-mod, út af því að þeir eru aðeins að stæla dót sem hann er gangi nánast í, eða svona, næstu tíu árum fyrr. Kansi svona 64-65 þegar The Who að byrja það er samt ekki orginalmótið heldur
nei.
Orginalmótið er beat shit og svona jazzista fokk í fimmunni sko.
Já, svona vespugræta ykkur
já, sko, örglega, vespunar koma þá og vespunar eru mikið í öllum þessum tíumbulum en sko, orginalmótið er hérna þetta er búið stúdrað mjög mikið þetta er mjög brest í þessu tilvíðin þetta er óttúr, svona, meira svona beat dæmi í bandaríkjunum þetta er mjög tengt jazz og þetta er mjög tengt svona skaðræði og þetta er svolítið mikið til þess að reyna súmur þetta aðeins upp þetta er þeirra verka fólk, sérstaklega young lads, svona stráka þetta er svolítið strákakultúr, það verður reyna viðkjöna sko. Þig er svona fara í elitu leik þú veist eins og hann að hérna, The Jam er svona eitthvað smá svona mikið að pæla í Eton skólanum og
já.
Svona preppi dot en þetta eru í grunnum þess að vera alvöru mod sko, þá máttu einn ekkit vera alvöru preppi ykkur þetta er þegar verkalíðurinn fer í elituleik eða þú veist, skilur í valdeflingar smá mokk í því smá svona, er ekki að grína í elitunni líka smá svona, við erum bara að taka völdin í einhvers konar mótinískri byltingu þetta er mótinismi byggjur ótrúlega mikið á tengdur sósíalisma, við getum talað eins og það í tengslum við jam, hvort að þeir séu að þeir hafa fengið bæði sko, orða sig fyrir að vera sósíalistar og líka fyrir að vera
hæri sinnar, sko, mest fyrir svona
þjóðvöldinsíki
sem að hægri hópar hafa, þeir hafa gripið meira svona mottið, eða gripið jam
en þetta er ótrú áhugaður því að sko, ég vil meina að svona ákveðnar svona afgerandi sko, stefnur svona. Það er verð oft þannig að ýmsir hópar reyna að og ég náttúrulega alltaf alls ekki að fara eitthvað neitt að gera eitthvað raumvöld association við en við veitum að svona hægri hreifingar í Ameríku núna eru oft kallaði Proud Boys bara rasistar sko bara mjög súðalegt dæmi hefur ekkert að gera með músík heldur en þeir eru samt að gera svo þetta sama með að fara þetta eru oft svona ómentaðir verkalýs gæjar að fara í prep í leik það er verið að spila sama að spila sama hljóðfæri þar og það er þetta kakibugsna dæmi í svona Trump supporters MAGA hats í bandaríkjunum þetta er áttúrulega allar tegundur maður áttúrulega aldrei að fordama hann eina hópa þú veist þannig, þetta er alls konar fólk en í grunninn er þetta svolítið svona kannski svona hopeless fólk sem er svona að þykjast vera ríki pappastrákar og hérna en sko, þú veist, en öðruleitt er engin association og bara þetta gerist oft í svona einhverjum öfgabildingadæmi og það mottaði mér svo ó, en sko nú skulum við gleyma öllu þessu, að þetta virka bara eins og einhver leiðinlega greining og fyrst og næst er þetta moddæmi í Bretlandi, þetta er bara the ultimate cool og þess vegna kemur þetta aftur og aftur og aftur og þá má segja síðan að Britpopi sé þá fjórða
moddbyltingin
og ég vil meina að þetta sé, þetta fer bara ekki úr tísku.
Það má segja hugsanlega hafi svona, það hefur svona komið aðeins, ekki beint byltingin en svona glóð í sko fimmtu með sko þessi hana, hvað heitir en Arctic Monkeys og þeir sko þetta svona, og Libertines og þetta dæmi sko, sem, en þeir voru náttúrulega svona, aðeins meira svona
supulegir
sko, þeir voru ekki með þessi snirtumennskan fyrir mig en þetta Arctic Monkeys fóru svolítið í það svona í seinni tíð sko.
En við tölum við svona íslenskt að þú nefndir þetta ára bara snirtumennskan í fyrir rúmi, stuðmenn þeir eru svolítið okkar mott
já, þeir eru dóldið mottaðir sko,
bara þeir eru vel mottaðir þeir koma fram 75 það er svolítið svona það er bara hérna lakkrispindin og hérna klæskerasaumaða og svona smá svona nostalgíukultúr með tífólí og þessu og talið í
sem rock svona rock and roll dæmi sko.
Það er
alveg satt, já.
Og já, bara mottið, þú veist, þetta er bara hvað, þú veist ef að þú veist, það er hókst að gaman að tala bara um mott
sko mótið er nefnilega, þú veist sko þessi svona, ég myndi segja blóma skeið mótsins mm-hmm. í alveg pottit sexan mm-hmm. þú veist, það sem að þetta svona springur almennilega út í Bretlandi það er að segja breska mótið, þannig þú veist þeirra small faces og who mm-hmm. og kings veist, kings eru þannig líka þó þið séu þú veist kannski, ja, þú veist, það er svona meira ómeðvitað það sko yeah. kannski, það verður svona meira setna að þeir verða svona teknir inn í það yeah, veist, bara, með
bara sinni... gott, bara Chelsea boots og
já, þröngar já, buxur og bara, og... bara svona soundið, það er alltaf svona miklu meira svona yeah. gritti heldur en bítlarnir og í Stones í raun og verið, yeah. Stones er til dæmis ekki mót það, ég myndi ekki segja það sko
Nei, sko, ég vil meina aðalástæðum vera að Stones er ekki mót er því að sko, Stones og bítlarnir geta einhvern veginn ekki verið neitt af þessu þeir eru bóð stóri fyrir það sko. Þú veist, en rétt bara svona, halda þetta laga, það eru nokkur hlutir náttúrulega í Stones sem eru mótaðir, það er þetta appreciation of blues mm-hmm. og jafnvel svona soul music, mm-hmm. bandariskri mm-hmm. og svona ákveðið líka þannig að svona millistjættar og jafnvel lástjættargæjar aðeins að svona skjóta upp á því stundum sko. Í svona elitu jet set fílum en að öðru leiti þá er ég alveg saman ég mynd aldrei
nei, vera eitthvað nei.
Telja það upp sem mótband sko.
Nei, en þú veist eins og bara heyrir, þú veist, small faces sérstaklega sem við höfum eftir að taka fyrir, mm-hmm. það er svona þetta er eitthvað svona það er svona smá bílskurs fílingur í þessu sko, sem er í raun og ekki Stones, mm-hmm. Stones er ekki bílskursband eða bílarnir mm-hmm. heldur, þú veist þeir eru með, þetta er meira svona og svona þetta svona, þú veist, jú Stones er alveg reyði þar skilur, undir niðri, mm-hmm. en svona það er svona óheflaði kraftur sko. Mm-hmm. Þessu bara, þú veist, þegar hú spila live, skilur, þeir eru svo, bara einhver apar, sko, mm-hmm. þú veist að, og sama með small faces þetta, þannig, þessi, það sem kemur það er svona og þessi,
meiri, skara dæmi.
Já, og meir, það kemur meira þessu Motown soul dæmi þessu, mm-hmm. það er meira svona suðuríkja soul, ekki Motown heldur meira svona Stax og Atlantic
Einmitt.
Soul dæmi, sko, þessi svona óheflaða sturlun og sviti sko mm-hmm. Stones og Bítlandi voru alltaf að spila 15 mínúna sett og bara hlupi burtu bara, veist, og svona, þetta er miklu meira svona veist, miklu meira svona powerhouse dæmi skilvum, sem er veist, miklu meira nærði að vera veist, það sem var að gerast í Detroit veist, á svipum tíma veist, bara með svona þrý hljómar og fuck you dæmi mm-hmm. sko. Og þetta er það sem að skóp hérna, Wellerinn sko. By the way, þá verður sko the Jam, Sultan, mm-hmm. til 72 mm-hmm. Weller er fættur 58 sem gerir hann hvað, 14 ára þegar bandið verður til og þeir eru sænaður að gefa út fyrstu plötuna 77 sem gerir hann þá hvað, 19
En hvað er það að gera á myndið 72
og skiptir eitthvað 60 Nei, þeir eru að spila bara svona youth clubs að spila bara
Já,
tóku hérna bara Little Richard og Beatla og hérna Motown cover band sko og svo bara svona kringum 75 faraðir að gera original music 77 þegar að sprengjan það er líka, þú veist, það er líka náttúrulega á sama tíma er punkið að vera til í Bretlandi og fyrstu plötuna með Clash og Sex Pistols og fleiri böndum koma hann út 76 mm-hmm. 77 sama tíma og það sem gera verkum að Jam er svolítið flokkað með þessu punksinu og áalega heima í punksinunni þó þið séu alls ekki punk band veist, þeir eru með þetta svona þetta angry young men dæmið sko
já, veist, og lítið bæ eða ekki
jú, þeir eru frá hérna bara eitthvað þeir eru í sörri
já, textin bæri. Er að blaða eins svona
já,
það sko, já, fyrir mig þá eftir
þeir eru hérna Veist, þetta er svona þetta, sem við talum á þetta er svona kraft rock en þeir eru miklu poppaðri og þeir eru alltaf í moddara jakkafötum veist, sem er svona háhneft
jakkafötum er svona tölur.
Já, kannski fjóra-fimm tölur já, og hérna
sem er svona ítalst kortir í bara hana kína súti þetta er svona
ítalst sko.
Þetta er að besta bara
já, þetta er að besta já.
Þetta byggist alltaf því að vera í ógeðslega flottum fötum
já.
Og dýrum
og shiny hvítum skóm eða eitthvað svo leið sko.
En eru ekki hann að mótarnir sjöfum mótarnir, þeir eru í bell bottoms þeir eru í víðum sko, víðum en þröngum sko, sorry, ég bara pælt svo mikið í þessu sko. Þú hefur séð Quadrophenia
mm-hmm.
Quadrophenia er mynd sem að hú gerðu
mm-hmm.
og hérna, hún kemur einmitt út 77 eða 78
mm-hmm.
þannig að það er greinilega að þá er verið að sprengið upp og mjög áhuga verið að jump, hérna, stingleikur í henni
mm-hmm.
og hún gerir samt 60 eitthvað sko
já.
Hún er svona nostalgía til 10 ár aftur í tíma þetta er þess að kemur út mynd núna
já.
Þú veist, tímabilið 2009 þegar
Já, bara í hruninu, bara ég.
Já, það er þetta alveg, já, ok.
Já.
Og hérna, sko, gaurin þar í Quattrofinia, sem er bæði, þú veist, gaur, þú veist að það er sami gaur og talar í
já, Phil Daniels.
Já,
sem, I get out when I want, except till Wednesdays.
Já, í Park Life.
Já.
Við höfum tekið það fyrir, sem sagt,
já.
Sem er bara ógislega áhugaverið þráður á milli síðan þriðju mót sprengjunar
einmitt
eða fjórðu hann hérna hann leikur aðlutryggi og hann er 18 ára einmitt þegar myndin er tekin upp ógislega ungur og mjór og hann fer í fatabúðir í myndinni og pælir ógislega mikið í fötum og þeir eru í svona pinstripes svona tvín eftum og einmitt samt svona hátt upp það er alveg rétt sko Italian svona þú veist
svo sem mafjósa snið
sko. En þeir eru í, þetta eru af því að þetta 77 þá eru þeir í sko
útvíð já,
þeir eru þröngt en útvíð
já, já, já.
Og trixið að láta sko þetta ekki útvíð svona bellbottom sem kemur svona jólatrið neðst
nei
heldur þetta bara einhvern veginn þetta bara úst, hátt upp í mittið þetta svona eins og þetta bara eins föt og bara eins og bara hérna þetta eru bara svona eins og þú veist John Travolta
já
disco dæmi, þar segja þetta er svona hátt upp og dansstæl og svo bara hættir þetta, þetta sem, buksunar eru jafn víðar við öklan eins og í mittinu
já, já
þannig, þannig virkaðar einhvern veginn aldrei víðar það eru ógislega víðar, sem styrir það þröng svo geta þeir bara dánað litlu hvítu mjóu mottar á löpunum sérum inn í þessum tjöldum
já, 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 já.
Og svo eru stórar grænar svona armiúlpur eða svona já,
einmitt.
Svona já,
já, svona hvað heit þetta, fatík
já, þetta voða svona flott dót en þú veist á Íslandi var sagt, svona Álafoss Rónaúlpur notaðar
já,
í staðinn sko.
Já, já.
Yfir jakkavötin sko.
Yfir jakkavötin sko.
Og svo voru það á skúturum
Karnabæ og kó
hvað sérðu?
Karnabæ og kó, allt það
já, þetta er algjört karnabæjar dæmi
sko. Já.
Svo voru svona pageboy klipping
einmitt.
Og hérna
Tolganef.
Já, kráku stæl,
kráku stæl sko. En þeir eru sko þeir eru frá 77 malla út þú svona 6 plötum svo 20 singlum sem ganga allir vel, þeir eru alltaf bara freka, þú veist, þeir eru með eitthvað svona 40 top 40 singla á þessum 5 árum sko. Bara allt sem þið gera að fara í top 40 bara, þeir eru alltaf mjög relevant og veist, nokkra number ones og einhverjum number one plötur og okkur svona meðalans þetta alveg tangál með þess er enna er number one hittari sko og þetta er síðustu plötunir 82, svo slúttar Paul Weller bandinu sko. 82 þá er hann hvað 24 eða hvað hann segir bara þeir séu orðnir passé sko.
Já, hann er reynda mjög ungu
og hérna bara segir þetta er bara búið þetta, hann gerir það sem að mjög fá bönd hafa gert að hætta á topnum sko. Og hann einhvern veginn sá það að þeir væri ekki að fara lengra og hættir og stopna hann að Style Council hann gekk bara fínt í gegnum áttuna sko.
Bara smekk ráðið
já, smekk ráðið, the Style Council sem hljóma bara svona þýst New Wave neklar sko. En hérna já, þeir hætta bara hann 82 bara, þetta er bara það síðast sem þið gera sko. Og já, þetta var bara svona algjör þrumu negla sko. Ég held að þetta bara fara í textan sko.
Ég
held að bara þannig sko. Þetta er það býður ekki upp á
nei, það er bara þeir eru bara að stimpla sig út basically.
Já,
okay.
Stimpla sig inn, stimpla sig út
inn
bara eins og góðir verkamenn sko. Bara
þetta er bara hérna, stimpluklugan
sko. Sultan sko. Sko, A Town Called Malice Malice þýðir svona eitthvað eins og ókn eða eitthvað svo leis eða ekki eða
jú, bara, eins og bara það því er bara hérna, líka bara vondur ásendingur og
já, já, einmitt
eitthvað hérna, skaraði bara
já, skaraði
já. Malice, it's full of malice það er bara vondum hug sko.
Já.
Það er bara einhver vond fyrirheitt og vond stemningana í
bænum, skaraðis bænum
þetta er eitthvað take og eitthvað bók sem heitir að tón kolt
Alice, held ég, já,
hérna, sem að hérna, skipti víst engu máli að því hann hafði ekki lesið hana og ég veit ekki hvað hann er
nei.
En hérna eitthvað svona þetta er eins og við myndum gera eitthvað lag sem heitir þú veist hvað eitthvað svona bók bara eitthvað
sjálfsagt fólk
já, eða samt aðeins minna fræg kannski svona eitthvað svona eitthvað svona eins og þú veist
Sníklaveislan
Sníklaveislan, já, kannski aðeins meira hrak kannski eitthvað svona Englar Alemsins
já.
Og við myndum gera lag sem heitir eitthvað svona bara eitthvað svona gengilbeina Alemsins augljóslega eitthvað svona já, hún er datt í hug þennan sá Englar Alemsins,
mm-hmm.
samt er þetta bara galt annað
já
ok, það er ekki rusl út úr þeim ok, Downgrown Malice
já.
Ok, Song by the Jam
Sultan
Songwriters, Paul Weller
mm-hmm.
ekkert flóki, sko
Nei. The Modfather
The Modfather, hvað er hann að gera þetta?
Hann er bara, þú veist hann er bara en, solid einhverja,
fyrir ekki svona fashion shows og svona
jú, hann er líka bara með, þú veist hann er bara svona alveg svona vel sett upp eitthvað svona túra Vist, þegar hann kemur að spila í Southampton skilur, þá er það bara 15.000 manna gig skilur.
Já, ég skilur, hann er bara fyrstur hans tónustamæg
Já, já
Hann er ekki dottinn í eitthvað svona real estate eða eitthvað
Nei, ég held ekki
Bara Paul Weller kynir eitthvað development
Já, hann er national treasure sko, í Bretlandi sko. Hann er alveg komið þar sko.
Hann sefur hann í Union Jack
Já, ég geti trúið því sko. hann er ekki með sko dún í kottunum sem heldur bara Earl Grey bara
Hvað finnst honum um Brexit? Bara sem fullri alvöru
Það er mjög góð pæling sko. Ég veit það ekki, sko. ég myndi ekki geta
Ég held að þetta sé erfitt fyrir hann
Já.
Þetta var rosal erfitt fyrir David Beckham
Já.
En hann er á móti Brexit sko. Hann skrifaði svona Ég fór að gráta þegar ég las sko, hann skrifaði um Brexit Ég fór bara að gráta hann byrjaði að gefa svo, byrja svo mikla virðingu fyrir skoðunum Brexit liða bara ég veit, ég skil og eitthvað svona
mm-hmm.
svo fór hann að segja eitthvað svona football has given me everything
mm-hmm.
I played with European eitthvað, top eitthvað, teams
mm-hmm.
it has given me everything
mm-hmm.
relations with Europe has given me everything my mm-hmm. life mm-hmm. fór að tala börnin sín og eitthvað
mm-hmm.
ég fór bara grát og hann sagði bara I beg you, my fellow countrymen to take the right decision og sama hvernig þetta endar hann var eitthvað svona Það stundum við saman sem bretar
Já.
En ég veit hvað ég ætla að kjósa
Já.
Ég bara, þú veist Ég held líka að þetta hefði verið nóg sko.
Já, Bex, eða spoken
Já, en ég meina, ég held að og elga þessi stærri sko.
Já.
Í málefnum Bretlands
Í mitt
Ég veit bara ekki um Bretland, ég veit ekki um þetta
Nei.
Þannig að þeirra sem May og Boris Johnson og eitthvað, ég skil þetta ekki
Nei.
Ég veit ekki, ég, bara Ok Það er ógnarbærin Better stop dreaming of the quiet life because it's the one we'll never know.
Afgreitt.
Hætt að dreima þetta rólega líf. Við munum aldrei þekki það.
Mm-hmm.
Sko, eru þeir að vinna með eitthvað svipað á Kings Green Preservation Society, Village Green? Svona eitthvað svona, þetta kemur aldrei aftur gamli góði.
Ég held þessi meira, þetta sé meira bara svona working class, þú veist.
Bara einhver hjál bara.
Bara sjö kreppu ára, olíukreppu, er ekki Thatcherin er mætt hana, já
Jú, þetta er erfitt sko. Hana, við já. Tókum þetta svolítið í hana þættinum um Ghost Town
Já, Specials, já,
specials.
Einmitt
Og við fengum eitthvað aðtöfasend eftir þann þátt eitthvað, við hefum eitthvað ég veit ekki, ég náði ekki alveg eitthvað miskilið eitthvað
Við skilum það náttúrulega mjög margt sem miskilið margt
Já, en ég held samt að við hefum skilið nokkuð þeim penningunar En þetta var eitthvað erfitt hann í sjöðinu í Bretlandi, sko
já.
And quit running for that runaway bus because those rosy days are few. Gekkið hvernig neglir þetta út. Við þurfum örstuð samt að tala hvernig hann syngur.
Já.
Við sem stóð hreim og fleiri.
Já, einmitt.
Þetta er náttúrulega, hann er að skapa það, hann er að ryðja veginn fyrir, það söng engin svona í sexunni.
Nei.
Ekki svona.
Nei.
Og valla í sjöunni, sko.
Nei.
Hann er að búa til bara, Manchester,
Já.
Þú veist hann að búa til Smiths ríðja veginn fyrir Smiths og Cure og,
já, já.
Og svo allt Britpopið sko.
Mm-hmm. Emitt
Þú veist, ég meina skilur, hérna Stone Roses og
já, veist,
þannig er verið að gefa leifi fyrir
já, hann er að vika daldi.
Já, það söng engin svona
Nei.
Þú veist, ég bara þú með þeim langa sko.
Já.
Þannig að segja bara those rosy days are few bara já. Hvernig hann segir það já. Er sko hann segir það svona eins og einhver svona einhver, þú veist, svona einhver amma að ræra í potti
já.
Bara einhverju
cottage
já, einhverju cottage
já.
Svona lágt til lofts ógeðst það svona mikil lykt af einhverju stú
já.
í veggjón
já. kartöflusúpa bara.
Já, kartöflusúpa og svona, það er svona 1.80 lofthæðin í svona breskum cottages og það er hræst. And stop apologizing for the things you've never done. Because time is short and life is cruel, but it's up to us to change this town called Malice. Og við skulum ekki glemma það, það er gíru stemning að þann tíma.
Já, já.
Þú veist, hann vill vekja bæinn svolítið, sko.
Já, einmitt.
Það er ekkit
það smá steina dæmi að því
mikið, með runaway bus
já.
Þetta er bara eins og bara hérna Atlantic City með
já,
steina
sko. Já, einmitt.
Það er bara það kósir í bus er alltaf bara þú veist að pappi steina hann hótaði alla ævi steina að taka eitthvað kósir í bus
já.
Og svo lét hann bara verða af því þegar steini var bara átján bara eitthvað klóra menti sko þá bara fór hann upp í strætó með kunnu sinni, fóru til hans fóru til San Francisco
já.
Hann bara kvartaði um það vondu veðri og vondri stemningu gegn, hann var alltaf með svo hóttun með svo kóð pæling hann þarf að gera þetta meira heima á sér
já.
Alltaf bara, eins og þú veist
já, ég fer að Raufarhöfn bara, ég ætla að fara sko. Ég fer hinum megin að landið sko.
Já, einmitt nei, ég komið með svolítið gott, sko maður fer náttúrulega stundur útlanda ég fór með Rán um daginn og ég hótaði strax, við lentum ég sagði, ég fer ekki aftur, þú mátt fara bara sækja börnin það bara sækja börnin, selja húsið og svona hérna, ég mun ekki fara aftur
nei.
En hérna, þú veist, ég vil ekki þú veist, ég vil vera með eitthvað, bara þú þátt að fara að sækja allt,
já, já.
Það er við þú þarf að gera allt
já.
En ég ætlaði sko að græja allt á nýjastanum
já, einmitt, já, já
finna nýtt hús og vinnu og handa liðinu og
skóla og opna bankareikning sækjum kennitala
og... já þú sér að maður loka sjoppinu hérna einu megin ég opna nýjar glufur hérna já. Og bara í bíð já. Eftir ykkur ógislega gott að húta alltaf með ok rows and rows of disused milk float stand dying in the dairy yard disused, ég hef aldrei hýrt orð
já, einmitt
bara mjölk sem var ekki drukkin
ekki drukkin, já
eða bara disused, því er það eitthvað annað orð
eða gæti það þitt sko útrunin eða,
já, líklega sko. Það er náttúrulega klárlega útrunin mjölk sko þetta þýði bara no longer being used
já
neglected sem tókslega skrítið bara
vannrækt mjólk
það er ekkert að kýtla sem mjólkana
nei
það mætti nú aðeins hræri inni sko
já, já
hvernig var nú aðeins að
gutla þeins í sér
mjólk gutla þeins í sér mjólk hún er algjörlega
stöðinu sko
stöðinu þessi mjólk anskot það eru já, miklar raðir af stanaðir mjólk í Derijard í mjölkur samsölu
garðinum
ok at 100 lonely housewives clutch empty milk bottles to their hearts já, ekki at, sorry and 100 lovely housewives clutch empty milk bottles to their hearts samt er vantanegrilla mjölk af því að hundruð einmana
hús
freyja
mæra, já
halda á tómum mjölkur
ferðum, já,
já
mjölk flöskum
brúsum, já, ja, flöskum
já, þetta er eiginlega vettibæri ekki bara góð svona eitthvað miskýting auðsins kapitalismi virkar já. Ekki bullshit
er það þessi pæning?
Já, þetta er þessi pæning
já, já, þetta er svolítið svona, herðu kindakjötsfjallið og
já,
samt
já.
Er eitthvað fólk hérna bara ekki að fá neitt
já
bara, eitthvað svona,
smá miðflokkur dæmi, sko.
Já, þetta er smá svona skot á svona sambandið
já.
Eða svona, finnst mér svona
einmitt, já.
Þetta er svona 1988 á Íslandi eitthvað svona,
já, já, já.
Það er bara kindakjötsfjallið og ekki þessi fjölskylda hér á Bíldudal að fá neitt mikið á sín disk svo er bara að vera að ranna upp hérna bara og kopaskeri bara svoleiðis skepnunum og, hva, og svo bara kveikt í því það er ekki að vera að ræri þeim með neitt disjúst þetta er þessi panning, þetta er þetta gott og það er halda á mjölkuflöskunum upp á þetta
þetta brjósti sér
já. Sem er líka bara einhver gekk í panning halda einhverju flösku að brústi sér hanging out their old love letters on the line to dry
yeah.
It's enough to make you stop believing when tears come fast and furious in a town called Malice þetta er gott
yeah.
Það er verið að þurrka gömlu ástabrifin á
yeah. Það er hengja gömlu ástabrifin út til þeirris
yeah.
Þóttalínunni
það er nótis að fá þess að missa trúna og tárin koma
hratt og reið.
Já, þetta rosa flott hérna.
Ég skaraði spennum.
Já, og sko hérna var hengju upp gömlu ástöfriðin.
Já.
Til þerris maður bara. Það verið svolítið svona clean house líka sko. Já. Það vorhengingar í gangi.
Já.
Svolítið svona eins og Modern Love hjá Báði, það svolítið vorhengingar í gangi þann 82.
Já, einmitt.
Það verið að hrista sjöuna úr sér.
Já.
Það rosaleg.
Búgiðan úr sér sko.
Já, það þurfti, það sko sjöan hún svo mikið karri líkt að henni.
Já.
Hún svo
það svo mikið reiki teppinu.
Já. Svo mikið bara af
hún mikið sígarettu.
Svo mikið svona Jimmy Savile.
Já.
Fnykur. Já. Ógeðslegum svona karri glitter.
Já.
Kuski. Það þurfti bara að þetta einmitt taka teppið og lemja.
Já.
Mér finnst það meira svolítið að því hana sko. Já. Struggle after struggle, year after year. The atmosphere's a fine blend of ice. I'm almost stone cold dead. Hann var að tala sjöuna líka.
Já, já.
Year after year. Cold madness.
Já, ár eftir ár. Andrúmsloftið svona fín blanda af
klaka.
Klaka. Já.
Muldum klaka.
Já.
Ég alveg stone cold dead, sko. Við erum að breyta sér líka, sko.
Já.
Við erum bara eins og hverju, bara einhverju þorskar bara á,
mm-hmm.
í kari, mm-hmm. bara á, sko, bara höfnin í húsa, ekki,
mm-hmm.
bara gulir hérna. A whole streets believe in Sunday's roast beef. Get stashed against the co-op. Sittir þetta mikið. Vá, wow, við erum bara, fá bara, greiningar til hérna inn, sko. Ríki vin. Ok, heillar götu átrúnaður á sunnudagsteikina
mm-hmm.
en þú veist, ég skil samtalið þú veist, svona, af því það eina sem að
sagði samtalið já, venjan og hefðirnar sko
já, necklist samt gegn get stashed against the co-op
já
co-op eitthvað húsnæðis fyrirkomulag
co-op getur verið það líka svona kvö, vestlanir og svoleið svona samirkju pælingar eitthvað
okay. en getur við reynda neklið þetta?
Sko samirli trú fólksins í götunni
mm-hmm.
á hefðirnar
já, ok
klessu keirast á, á vegg
á bara samirkju. Það nýsta fyrirkomulag sambandsins
já, sambandsins, já eitthvað svo leis
já, eitthvað svo leis
já, ég held að sé, nokkuð, ég held að sé það
sko, dashed er svona sem sko, já, necklist það fínt, það svona hraðast
mm-hmm. já
hraðast inn í, þetta kannski ekki svona alveg
stöttir já, 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 einmitt
svona þessu 100 meter dash, þetta bara einmitt. Sprettast
já, já Okay.
To either cut down on beer or the kids new gear Herðu, hver kannast ekki við það?
Ég segi
það Er það nýjir púma skór handa stráknum eða
handa orminum eða
Er það ekki bara tvær kipur á
túl? Stellu og Því stella eða
Þetta nú bara vandamál hjá æfri millistétt
Já, já
Þú þarft að vera í elitunni til þess að geta sko liftir bæði ísokkibúnað og krakka og líka
Stellu
Stellu sko
Já
Það þetta þurfa allir að glíma við
Já.
It's a big decision in a town called Malice
mm. Þetta stór ákvörun í skaraðisbænum
Já, líka bara í Reykjavík 2019
Já, ég veit það sko
Hvernig hefur maður nú? Ég meina
mm-hmm.
The ghost of a steam train echoes down my track
Þetta þannig eru að tala steina alveg
Já, við erum að tala
Þetta jafnvel kortur í dillan hann sko.
Já, við erum að tala líka bara svona góðan, stuttan spöl í sko svona svona já, svona einmitt við erum komin í svona svolítið western style
já,
við erum að tala með þetta draugur gufulestar er þetta ekki bara stutt í einhvern svona einhvern lukkulaka
Jú, hann er náttúrulega líka kingsnöttari sko.
Já.
Og það er hann að I'm the last of the Good old fashioned train á Village Green Preservation sæti
hann einmitt
þetta er það sko kannski
algjörlega
good old fashioned steam
ghost of a steam train sem algjör
train. Já
þetta er líka bara svona stutt í bara Grateful Dead þannig
að já
Casey Jones
já
ok Echoes down my track Já, spurning hvað hann hafði bara gengið full langt hann sko.
Mm-hmm.
það er draugur, það er lesta draugur
bergmálan niður
þú veist, skilur það er eitt að vera í nostalgíu
já,
það er annað að fara alveg í gufil
já, sko. Já, bara easy tiger sko.
Já Þetta eins og bara okay. It's at the moment bound for nowhere Við stendur svo skilur Bubbi skilur með hana en koma tómi bátarnir og bræslan stendur auð sko svona, sem á svona gufu ísfisktogar á þetta inn sko en Bubbi geti ekkit bara tekið upp kassagítar og farið bara í hana einhvern sko hvað varðum bara hérna innréttingar Skúla Magnússon
Já
Ég skilur eitthvað svona hvað varðum hérna vefnaðar innan í Reykjavík 1770
skilur. Já Hvað varum dönsku
það kaupinna? Fólk tengir ekki við það
Nei, einmitt
Ok Ok, it's at the moment bound for nowhere yeah. Just going round and round Playground kids and creaking swings Þetta geggja maður ja. Rólunar sko
Já, ja, rólunar
Sem brakar í
Já, mjög mikið sjöðanar
sko Já, brakandi rólur Mér finnst nú bara allir róluar vera bara brakandi rólur
ja.
Hvað varðum krakkana maður?
Já
Hvað varðu krakkana? Þau eru bara einhverju svona þú veist hvað krakkar eru í dag Þau eru öll á svona þú veist, ég fæ svona 5 tölvupústa í viku fyrir eitthvað svona sérhæfð námskið eitthvað svona í búið knattspyrnuskóla KR, knattspyrnudeild KR kemur eitthvað svona Mateo þjálfunarprógrammið verður með námskið núna Þú veist, ég veit ekki hvað það heitir það alltaf eitthvað svona þjálfunatækni sem kennd við eitthvað áttara krakkar einhver svona einhver imported branded
einhver del kann ekki
þetta náttúrulega einhver svona tækni dót, sko.
Já, já, já,
já. Það sem einhver svona þjálfara sem eru með einhver svona certified próf er að kenna þeim einhver svona ákveðna tegundir einhver svona tiki-taka fótboltaspili
já, já.
Og það er bara creaking swings á meðan sko. Það er engin út í yfir einhver sko
nei.
Það er bara
það er engin í bannaðisnett að jörðu sko.
Nei, það er allir bara eitthvað einhverjum 28 ás konar púma sko sem bara getur upp stelu forðarnar maður og allir konur í það ok lost laughter in the breeze hann er alveg
hann sko týndi hláturinn í gólunni sko.
I could go on for hours and I probably will
þetta er ég trúi honum þetta sko þetta er bara að segja eitthvað sem ég trúi sko
Alkýra. But that sooner put some joy back to the flott sand in this town called Malice
ég geti bara haldið áfram að bara drulla yfir þetta endalust og ég mun örgulega að gera það en ég væri svona reyka til í að setja einhverja gleði inn í hennan skadaræðis bæ
mér finnst þetta eiga við sko bara Reykjavík þú veist Reykjavík er ennþá small town sko
já, bara gótans
Já, ég meina það ekki fyrst, Þetta er ekki, fyrst, það er endalvist að brosnum drömmum hérna
já, já.
Þetta er bara, fyrst, sem, maður kynnist þessi ekki að ráði fyrir maður byrjar að fara með krakkana sína með þá svona fótboltæfingar og tótt Það er bara svo ókista mikið að liðið sem bara mæti bara með einhverju te og brúsa og bara einhverju dúnulpu og einhverju Costco stól og planta sér niður og þú heyri bara the laughter old echo through the breeze bara hver á að daga lífsmins litsinum glettað
Nákvæmlega sko
og bara þú veist það er það þarf að koma smá joy í hennan town sko, svo Akkina. Er bara að þú ferð á skemmtistæði þá er þetta bara krakkar að veipa og freda í stól skilur
það þarf að loft út
það þarf að taka bara eins og það var rosalegt afrek að ná sjöðunni úr það þarf að ná bara þessu 2009 til 2019 veip
Já.
Bara veip og kvíða bara lofti það bara ræs þetta út
Nei.
Það bara aðeins að svona taka Union Jackin og, og bara virkilega flaggonum á sölunum og banka vel í hann og taka úr honum höstu sígarettustubana og viðbjóðin og svo það bara
gönna
já. Bara það bara vera bara hárlausir næpu kvítir breskir modleggir þurfa bara að fara að hringlast inn í einhverjum
víðum buxum
þannig að það brakar einhverjum og illa glussuðum hnjáliðum
Gönnum þetta
Já
þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar á því fólk sem að leita að einhverju skemmtir þeir að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is.